Digitech Podcast. Вие слушате подкаста за нови технологии на Българското национално радио.
Казваме здравейте на нашите слушатели.
Здравейте на всички, които се интересуват от дигиталните услуги, от стриминг платформите, за които и днес ще си говорим.
И днес ще си говорим с Боян Бочев от Радио София. Аз съм Виктор и ще маркираме набързо това, което си говорихме предния път, как се промени слушането на музика в последно време. Спряхме се върху някои платформи, ще припомним защо. Но преди това Боян може да ни сподели неговия топ от платформи, предпочитани.
Да, веднага казвам, че със сигурност аз съм почитател на платформата Apple Music. Тя се появи през лятото на 2015 година. След доста сериозно бързане, бих казал, защото в един момент се оказа, че идеята е отдавнашна. Ние в миналия епизод споменахме, че тази концепция е циркулирала дори в главата на Стив Джобс още десетилетия преди да реално да реализира неговия наследник в Apple, Тим Кук. Но тази идея реално се изкристализира в момента, в който и Доктор Дре влиза в играта и в уравнението, както и споменатия в миналият епизод продуцент Джими Айвин. Те двамата, за нашите слушатели, предполагам, че познават отлично слушалките Beats. Всъщност това е една марка, която е именно се появява след колаборация между Доктор Дре и Джими Айвин. Сложно звучи, но в един момент Джими Айвин се оказа много сериозен двигател, за да се появи Apple Music. Така че тези Доктор Дре, Джими Айвин, Тим Кук, Трент Резнър, изненадващо звучи, но ето един музикант, познат като алтернативен герой, реално се оказа сред основателите на Apple Music. И към уравнението добавяме един радиоводещ, който 13 години взривяваше BBC Radio 1 с нова музика. Той се казва Зейн Лоу, който беше привлечен моментално в екипа в Калифорния. Буквално Зейн напусна BBC през февруари 2015, а платформата стартира юни месец. Платформата стартира с радио. Веднага имаше радио, което беше тотално различно от основния конкурент Spotify. И Apple още в началото заявиха пак нещо, което споменахме в миналия епизод. Apple твърдо застанаха на страната на човешкото в тези платформи. Те казаха, че и чрез радиото им Beats One, сега вече тази медия се нарича Apple Music One, те твърдо заявиха, че ще разчитат на експерти, които да подреждат плейлистите, а не на алгоритъм или на някакъв софтуер. Така че по този начин се появи Apple Music. Трудничко тръгнаха, безспорно, въпреки че е наистина огромен капитал. Тук, според мен, е много важно да отбележим, че при Apple има неограничен ресурс. Тоест, те и да бъркат някъде, да стъпат някъде на криво, а ако има подкрепата на висшия менеджмент, това не е чак такъв проблем, защото, например, Spotify знаем, че имаха доста сериозни финансови затруднения, които, мисля, че в последните две години взеха, че поизчистиха малко. Но така да е, пак много теми преплитам в едно мнение.
Добре,
но за мен Apple наистина е номер едно.
А сега хората, които ни слушат, най-вероятно ще си зададат въпроса какво общото между добрия саунд, един технократ, един музикален продуцент, един музикант. Какво е общото, което ги е събрал тези хора, за да направят един продукт, който говорихме с те предния път, че може би е на първо място, най-популярната платформа, в зависимост, нали, от потребителите, които имат такова устройство. Как стана така, че този модел успя и те се консолидираха точно такъв тип хора?
Според мен краткият отговор е един. Партито вече е в стриминг платформи. Всички го осъзнаха в един момент през 2015 година. Според мен и доста по-рано си дадоха сметка. Spotify беше тежко е да го нареча добро опитно зайче, но по смисъла беше това, защото след това се появиха доста подобни платформи. Но за мен всички осъзнаха, че бъдещето е по този начин да бъде възприемана музиката. Така че Apple като едни хора, които реално на Apple не им беше никак трудно. Те имаха вече разработен iTunes. Просто трябваше да се уредят правата и да видят къде да търсят различното, отличителното от останалите конкуренти.
Как ще се оправят с авторите един вид?
Да, и в началото имаше веднага един скандал. Taylor Swift възрупта, защитавайки малките артисти, че реално сделката, която предлага Apple, е изключително изгодна за мейнстрим изпълнителите, т.е. за онези с големите пачки, но пък за алтернативните артисти цифрите бяха съвсем различни. Това нейно становище на Taylor Swift се случи още, мисля, че в първата седмица на Apple Music, по памет говоря. И Apple бързо промениха нещата и още в първия месец вече бяха доста по-благосклонни към всички, които представляват. Но това е един процес, който съм сигурен, че Apple и това, което виждам, минаха 6 години от стриминг платформата. Някои хора прогнозираха, че тя ще се срине, а други прогнозираха, че това радио Beats One, последствие Apple Music One, няма да има нужния интерес към него. Само че Apple, пак казвам, те са, ето още нещо, още една вметка, те са пословични с това, че дават много малко статистика реално за ползваните услуги от техните клиенти. Което означава още веднъж едно потвърждение на моята теза, че при Apple, ако им харесва идеята, те просто действат.
Абсолютно. Няма значение от това какво тя ще коства.
Да, защото...
Ресурси има.
Ресурси има, точно така. Те разчитат реално на много други неща. В някакъв момент, разбира се, ако са много на минус, ще се усети това нещо, но очевидно сметката излиза към момента за Apple Music.
Добре, ако приемем, че те диктуват пазара, кой е на второ място тогава?
Не, на първо място със сигурност продължават да е Spotify. Много малко водят Apple Music. Нали, аз казвам за мен, че са на първо място Apple, но реално Spotify продължават да са първенци с много малко. Значи бройките трябва да се поразровя да ти кажа точната бройка, която излезе края на миналата година като отчет. Но буквално става въпрос за разлика около 3-4 милиона потребители, платени потребители. Mm-hmm. Spotify водят към момента пред Apple Music. Поред мен и двете компании са достатъчно доволни от тези числа и от тук нататък те вече ще търсят обединяване на услуги. То се вижда. Apple Music си имат една хубава Apple TV. Те доста разчитат и на подкастите. Spotify също влязоха в тази игра.
Точно за това ще говорим после. Да,
да, така че според мен, разбира се, има накъде да растат тези субскрайбъри, тези платени потребители. Но реално погледнато цифрите са достатъчно добри като резултати.
YouTube как ги виждаш в цялата тази така наречена схема? Догонващ, ако не се лъжа, ако мога така да се изразя, те са догонващи в случая.
Да.
Говоря за музиката на изпълнителите, които ще можем да слушаме, заплащайки си премиум.
YouTube все още не е много ясно, поне на хора като мен, които ползват подобен тип услуги. Според мен не е ясно на къде ще отиде точно YouTube. В момента имаме Google Music, YouTube Music. Те вече се обединиха в едно,
да.
Но според мен YouTube няма бъдеще, най-вече защото никой от индустрията, освен разбира се самите хора от Google, но никой от индустрията няма полза от това да се слуша музиката и да се гледат клиповете безплатно. Според мен много скоро YouTube ще изчезне. Лична прогноза 2-3 години. Може би в момента звучи невероятно, но наистина през годините са ми попали сериозни материали, в които и Apple, и Spotify, и Sony, и големите лейбъли като Atlantic Records са твърдо решени това свободно ползване на техния интелектуален труд да приключи. Така че и според мен на Google се опитват да направят този преход към, както ти казваш, премиум услуги.
Музиката да е само платена, докато клиповете да са официалният клип да не кореспондира с един албум, който да можеш да го слушаш последователно целия, без да си плащаш за това, че си взел албум. Това трябва да поясним, че от това се опитва да се отърват YouTube.
Да.
Защото в момента безплатно можеш да си направиш една плейлиста с музиката, която си е качил някакъв човек. Просто ти ще изчакаш рекламите, колкото и да те дразнат.
Да, в край, но наистина Google и въобще YouTube трябва да измислят някакъв по-добър вариант и за артистите, и за лейбълите.
И за рекламодателите.
Да, абсолютно.
Тъй като те диктуват пазара при видеорекламата, тези телевизионни, ако, видеоспотове, ако трябва да бъда по-точен, те са позиционирани точно между песните, между клиповете на изпълнителите, тогава, когато ние не сме си платили премиум. Ако стане тази прогноза, евентуално за която си говорим с теб, това ще промени според мен целия пазар на рекламодателите, които инвестират в дигитална реклама в Google.
Да.
Струва ми се, че това ще издиктува ни нови правила, но нека видим. Ще изчакаме да видим.
Естествено, ние...
Ми е много любопитно, както предполагам и на нашите слушатели.
Да, предстои да разберем на къде ще тръгнат и Google. Имат много потенциал, това е ясно. Според мен съвсем спокойно могат да се конкурират и с Apple, и с Spotify.
Да, докато видеорекламата може да намери и други платформи, рекламодателите могат да се насочат и в други платформи, които са за момента по-непопулярни, например Vimeo. С какво можем да откорим Vimeo? С това, че там клиповете са 4K, 5K от години насам са в възможно с най-сериозната резолюция, докато пък те им чувстват, че изостават като платформа, може би не са. Те са интересни на режисьори, на хора, които се занимават с визуално изкуство, с сериали, с кино, но много малко виждам разпространяване, ембединг, кодовете, вграждането в някакви сайтове и въобще да ни се предложи някъде ние да гледаме техен материал. Това според мен е до време. В зависимост от политиката, може би, видеото ще се насочи в...
Така е.
По наши скромни прогнози.
Странното поне в този момент, ние докато си говорим с теб, януари месец 2021, поне за мен странното е, че визуалното, имайки предвид и всички социални мрежи, в моята глава достига някакъв пик. Тоест Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Според мен вече нещата са, балона се е надул супер много.
Зависи от формата, аз съм съгласен
да.
С теб. Затова вайрал нещата са по-кратките видеа.
Да,
и по-авторски, разбира се. По-нейтив. Така да е. Искаше да кажеш...
Иска да кажа, че сякаш по-значимите перспективи в момента са за аудиосъдържанието. Сякаш повече хората говорят за подкастите или поне в моята сфера на наблюдение. Защото хората по цял ден са на екраните, голяма част от обществото, от развитото общество, включително и тук в България. И в края на работния ден те просто имат нужда, ако искат някакъв тип информация, тя да идва посредством 20-минутно аудио съдържание, което ги интересува по конкретна тема, която те сами да си изберат.
Това ли е ключовото за подкастовете? Пестът ни време и всичко on demand.
Абсолютно смятам, че е така.
Това е ключовото за един подкаст. Аз същото си го мисля, между другото, особено когато искам да се осведомя с някаква история, ако може да отворим рамките, да не е някаква информация, тип информационен блок, икономически новини или нещо за 5 минути, а някаква история, която искам да я слушам в определено време, знам, че се намира на определено място, готова, приготвена, качена и само циркулира между платформите. Това не е ли целта на подкаста? Аз може би така съм си отговорил на този въпрос. Не знам ти какво мислиш.
Целта на подкаста със сигурност е да има информация. Със сигурност, както и ти според мен загадна, трябва да има някаква аналитична част в този подкаст. И темата трябва да бъде много конкретна. Поне аз мисля, че успешните подкасти са по конкретни теми. Задължително като условие за успешен подкаст, аз бих отбелязал в кутийката, че трябва да бъде поредица от истории. Тоест, примерно, взимаме историята на стриминг платформите. В първия епизод говорим за Spotify, втория за Apple, третия за Tidal и така нататък. Тоест, хората трябва да знаят, че са част от нещо по-голямо, от някаква история. И задължително трябва да има структурирано съдържание. Това го подчертавам, защото тук по нашите ширини в България все още ми е незнайно защо има колеги, които правят неструктурирани подкастове. Те са много любопитни. Вътре има страшно готина информация, страшно полезна. Но като е разпространена в форма от 2 часа и 10 минути, човек няма време да издирва къде точно това, което му трябва. Затова синтезирано, структурирано, 20 минути с анализ. Според мен това е формата.
Абсолютно съм съгласен с теб. Добре, къде са подкастовете в момента? Къде хората... Ние в България, предполагам, за момента от това, което съм запознат, сме за сега още далеч не сме като UK. Там се слуша много, но там и BBC много продуцира.
Да.
Големите медии са се насочили отдавна там. Там означава, нали, да се занимават с подкаст. Търсенето е по-малко, но за сметка на това потребителите като че ли знаят точно конкретно къде се насочат. Преди малко казахме Spotify, казахме Apple.
SoundCloud. Ние го споменахме в миналия
подкаст. Го споменахме, да, че ще говорим покрай подкастовете Mixcloud, ако мога да... Мисля, че по същия начин.
Да, но виж, реално погледнато, подкастът е там, където... Там, той може да бъде навсякъде. Това е интересно, че повечето хора, дори, как да кажа, лаиците, без да ги обижам, не професионалистите, когато решат, че искат да направят такова аудиосъдържание, ето, примерно, ще дам пример. Лили Гелева, много готин артист, актьор, реши да си направи един подкаст за щастието. Той се казва Свободно падане. И тя какво направи, както между впрочем и много други хора, те през една специална платформа, те са няколко, които предлагат такава услуга, качва си
звука
и оттам нататък избира от един списък, да, в който ги има общо взето най-популярните подкастите на Google,
на Apple,
Spotify, въобще има ги на всичките места. Така че общо взето, ако ползваш една такава услуга, оттам нататък е без значение в коя точно платформа си позициониран. Сега аз си признавам, че не съм виждал статистика българските слушатели на подкасти, коя платформа предпочита. Вероятно, те се насочват повече към Spotify.
Към Spotify и към Apple Podcast.
Ето, да.
Това са наблюденията и това всъщност също е на база устройство и потребителски интерфейс, доколкото следвам някаква логика.
Ами да, сега потребителски интерфейс, аз бих казал, че и Apple и Spotify са тотално идентични. И при двете можеш да си връщаш назад до 10-15 секунди, при двете имаш описания. И при двете можеш да зададеш така наречения таймер, т.е. след 10 минути да спре това, което слушаш. Според мен са идентични, като качество на звука не мисля, че има някаква огромна разлика, пък и не мисля, че хората търсят специално в подкаста. Стига да се чува, да не е дразнещо и най-вече да е смислено. То е един хубав разговор, в който слушателя е трета, четвърта страна.
Точно в този ред на мисли трябва да кажем в момента на хората, които ни слушат, че спокойно в коментарите могат да ни задават въпроси и могат да кажат какво мислят, какво искат да чуят следващия път, да се абонират за нашия канал и да ни кажат кое харесват и кое не харесват в информацията, която получават от нас. Много набързо, само като за последно, пропуснахме два продукта, Tidal и Deezer. Излизам от темата с подкастовете, за да те попитам, тези платформи могат ли да догонят Spotify? Могат ли да догонят продукта на Apple? Какво представляват тези продукти?
Сега, аз за Deezer не бих могъл много да влизам в детали, може ти там да разкажеш малко повече, но на първият въпрос, който задай, според мен категорично не. Тези две платформи не могат да се справят с темпото на Apple и Spotify. Могат да ги настигнат, но в никакъв случай според мен не могат да ги изравнят, пък камо ли да ги заменят, включително слагаме в числото на Apple, Spotify и Google, за които ти спомена. Tidal, ние го казахме в миналия епизод, е специфична платформа, те държат на ценителите, те предлагат високо качество музика, те все още играят една, според мен, разгадана игра с ексклюзивността. Защо казвам разгадана? Защото в началото Apple и Spotify също играеха тази фигура в партията шах. И в един момент осъзнаха, че тази ексклюзивност не им дава кой знае колко. По-скоро те се опитват да направят по-стойностно съдържание. Докато Tidal продължава да разчитат на ексклюзивност и ако трябва да бъда честен, те играят с хора като Jay-Z и Beyoncé, които така ли са част от собствениците на Tidal.
И разпознаваеми личности, разбира се, защото чисто маркетингово трябва продукта да бъде атрактивен.
Да, но самият артист, един голям артист, няма изгода да бъде само в една платформа, неговото творчество. Представи си, ето сега очакваме нов албум от Drake след 3-4 месеца. То е ясно, че най-вече работи с Spotify, те си имат едни договорки, за които той търпи критики. Но представи си, че Drake каже, ми новия ми албум ще го има само в Tidal. Ами той така зачерква над 200 милиона потребители.
Най-вероятно това ще бъде само един маркетингов ход.
И то за определен период от време.
Колкото да, елемента на изненадата може би да бъде постигнат и да премеря статистиката. Да не забравяме, че, статистиката не е важното нещо, що се касае до маркетинг и продажби.
Да, последно само за Tidal, нещо, което сега ми хрумна в, така, в главата. Tidal, както и всеки един продукт на стриминг платформите, може би трябва наистина да търси разнообразно съдържание. Тоест, примерно Amazon, сега сещам, че правят много готини документални поредици, включително и на спортна тематика. Те влизат примерно зад кадър на тренировъчния процес на големи футболни клубове в Англия и постигат изключителен голям успех. Много хора се абонират за услугата Amazon, включително и с музикалната платформа. Така че Tidal могат да търсят според мен ексклюзивност, но по този начин. Примерно да покажат как се подготвя за турне Бейонсе, да направят някакъв сериал, някаква
бекстейдж
кадри. А също Amazon знаем, че много играят и с техните смарт продукти, тип Alexa, нали, тяхната колона. И оттам също си привличат към тяхната стриминг услуга още потребители. Така че според мен Tidal и там натам ще се обърнат към по-нестандартни решения. Защото да вървят по стъпките на Spotify и Apple и останалите, мисля, че вече са закъснели малко.
Вече са оттъпкани тези пътеки, както да се казва.
А за Deezer ти какво можеш да добавиш? Защото аз признавам си не съм добре.
Френската платформа Deezer според мен изостава в сравнение с Spotify заради броя изпълнители и албумите, които има, но пък разполага с лесна навигация. Както при YouTube избираме и добавяме предпочитаната музика като изпълнители, като плюс мога да кажа, че има избор на настройка на частоти слушане, така наречения битрейт. Като минус мога да отбележа липсата на информация при сърч на самия артист тогава, когато искаме да видим годината на издаване на албума.
Аз ти благодаря, защото беше доста изчерпателен. Двамата с теб сме меломани. Нормално е да ни направят впечатление ни определени неща, които искаме да чуят хората, които всъщност ако ви харесва този подкаст, напишете ни го в коментар, напишете ни какво искате да чуете, какво харесвате, абонирайте се.
Абсолютно е достатъчно. Наистина смятам, че хората с времето ще си избират една от тези платформи, но в крайна сметка, ако присъстваш на 4-5 от тях, ти си в играта. Оттам нататък трябва да мислиш как наистина да привличаш слушатели.
Да, никога да не се задоволяваш с идеята, аз съм на най-важните места. Според мен трябва да се експериментира, защото пазарът е динамичен и се променя. Благодаря ти.
Аз също ти благодаря ви.
Боян Бочев, напишете ни какво искате да чуете и ще го чуете.
Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете BNR Podcasts в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!